Ja, da skal vi be Gud om å få dele et ord sammen i kveld også. Jeg skal ansvare for en av disse som satt opp som tekst for denne søndagen, såkalt episteltexten som det gjerne kalles, altså fra brevene, fra Paulus sine brever og fra brevene i det hele tatt. Den som satt opp for denne dagen, det den står i Kolossebrevet, det første kapitlet der. Men før vi leser den, så skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi kjenner jo trang til det å legge det hele fram for deg. Det er bare du som kan gjøre noe i denne sammenheng. Og vi ber om at du må gjøre det ved din hellige ånd, Jesus. At du stiger ned blant oss her og gir oss det vi trenger til. Du kjenner oss av hjertet, Herre, og vet hvordan det fatt med hver enkelt av oss. Og takk at du også derfor kan møte oss der hvor vi er. Herre Jesus, vi kjenner ikke hjertene, men du gjør det. La ditt ord få gjøre sin gjerning iblant oss. Amen. Som sagt i Kolossebrevet kapittel 1 og ifra det sjette verset der i Jesu navn. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det, og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Amen. Så vi har altså kommet til den siste søndagen i kirkeåret, som det kalles. Og denne søndagen, den bærer to navn. Det ene minner oss på et stort alvor, domssøndag. Altså, Det ligger jo i dette her, altså enden på det hele, altså at regnskapet skal nå gjøres opp, altså den siste søndagen. Ja, dette dommen kommer til sist, altså, og den begynner ifølge ordet i 1. Peter 4,17, med Guds hus. Han sier et sted, denne engelske forkynneren Spurgeon, han sier at du tenker kanskje det at Guds dom, når den kommer, så begynner med nattklubbene i London og så videre. Nei, sier han, gjør ikke det. Den begynner med Guds hus. Den begynner med oss. Ja. Det sier også ordet. Og så det andre navnet, Kristi kongedag. Altså en påminnelse om at Kristus er Herre, kongenes konge. Skriften forutsier det at verden kommer til å bli sånn, særlig den siste tid, at alt ser ut til å gå under, altså at Gud på en måte har mistet kontrollen, at det er det onde, at det er mørket som rår. Men det er ikke det. Gud er på tronen ennå. Det understreker skriften, så det er forutsagt dette her altså. Men det er altså bare til en tid, den tid som Gud har gitt det, at mørket får rå. For også til dere er evangeliet kommet, står det i vers 6 her, og det er det virkelig. Det har kommet til oss, også i dette landet, og til oss som er her i kveld. Du som er her nå, altså, apostelen forkynner at noe er kommet til deg, og det som er kommet til deg, det er evangeliet. Det har kommet til deg. Og så forkynner han videre hva det er for noe. Vi kan jo holde lange utleggelser. Dersom Gud gir nåde til det om hva evangeliet er for noe. Det er jo så innholdsrikt, men utover hele skriften så kommer det ofte til oss i slike korte, konsise og helt klare ord som her i teksten. Bare hør. den dag de fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Evangeliet altså Guds nåde i sannhet, i det åpenbares for oss, Guds nåde i sannhet. Det altså ikke noe annet sted du virkelig ser det. Det ser du i evangeliet altså. Og hvem så gjenstand for denne nåde? Jo, den det forkynnes for. Det jo deg det da. Det jo deg dette blir forkynt for. Jeg forkynner deg Guds nåde i sannhet. Når jeg forkynner evangeliet, altså. Han lot sin sønn, Jesus Kristus, gå gjennom ilden for deg. Han lot straffen for den misgjerning og synd som lå på deg ramme ham, og du fri. Ja, han kjøpte deg fred, altså fred med Gud, ved dette sitt offer, som Jesaja 53 skriver det så veldig fint. Det sånne kjerneord som vi jo kjenner. Og der står det like ut hva dette offeret egentlig skal bringe med seg for meg og deg. Det skal kjøpe oss fred med Gud. Fordi at det altså en straff, en skyld som ligger på oss, som rammer en annen i vårt sted. I stedet for deg. Ser du Guds nåde imot deg, det han lar altså slaget for din synd ramme ham? Det et forunderlig budskap. Ja. Og det altså for at han, det altså en hensikt, og det forunderlig å lese det. Det skjer altså for at han kan ta seg av deg i nåde. Slik forkynte Paulus det for disse kolossene, disse hedningene, og det bar frukt, står det. Det vil si at de kom til tro på det. Det virket tro hos disse her grekerne. Altså, det ble trodd, det ble mottatt med takk til Gud av dem, og det førte også til det skriften kaller kjærlighet i ånden. Hvorfor det så mye stridigheter blant de troende? For det det jo saktens. Det i alle fall to svar på det, og det ene dette at et menneske ikke lever i erkjennelse av Guds usigelige gave, nemlig hans offer for din skyld. Der det kulde og hardhet ute og går, selvopphøyelse og hovmod, tro på at den vet bedre enn en annen, mangel på anger og sorg over den situasjonen som oppstått. En bare altså ute etter å få rett. Det så viktig da, at jeg får rett. Sladder, bakdalse, skadefryd og så videre, altså denne slangegifta, det finner du i mange menighet altså, og forsamling. Den andre årsaken at denne kjærlighet i ånden ikke bare innebærer kjærlighet til andre mennesker, men også kjærlighet til sannheten. En kan ikke gå på akkord med Guds ord. Og av den grunn at en selv frelst ved det ordet, det budskap, og derfor elsker det, og videre vet altså at det kun dette som kan bli til frelse og bevarelse for alt som heter menneske. Og da kan vi jo spørre, det da kjærlighet å stikke dette her under en stol? Ja. Jeg snakket nylig med en danske, en eldre mann, som hadde vært misjonær i mange år også. Og så sier han, de bruker hele tiden dette for evangeliets skyld. La oss nå tillate det for evangeliets skyld. La oss nå bære over med det for evangeliets skyld. Og så blir liksom evangeliet brukt som en sånn portåpne for alt mulig som til sist vil bryte evangeliet ned. Altså la oss holde fred for evangeliets skyld. Nei, evangeliet der hvor det kommer fram i sannhet, der skaper det splid og strid. Det ble splittelse på grunn av ham, står det. Altså det en splittelse som vi ikke kan unngå. Den har ikke sin grunn i kjødelig iver og i kjødet altså, men den har sin grunn rett og slett i sannheten. Det kjærlighet å ikke si fra når ulven kommer? Selvsagt det ikke det. Det alle skjønt enige om i teorien, vet du, men når noen begynner å rope ulv mot noen, da blir det ofte oppfattet som ukjærlighet og at man trange og lite kjærlig. Ja. Det som skiller disse to typene fra en annen, det altså sinnelaget. Den som lever I erkjennelse av Guds offer, han kan ikke dømme andre, vet du. Det umulig. Han kan altså ikke felle noen dom over noen uten at det rammer ham selv. For han lever I sannheten, altså, av hva han selv Det han har sett I Guds lys. Men han dømmer altså synden. Han dømmer vranglæren, han dømmer den falske åndelighet og så videre. Altså, han dømmer det som ikke av Gud. Men han dømmer ikke mennesker. Altså, om du skjønner forskjellen. Dette en Guds gave til menigheten, vet du, men menigheten forkaster ofte denne gaven og driver den ut. Og resultatet, menigheten driver stadig raskere bort fra lys og inn I et åndelig mørke. Hvor de ikke lenger kan skjelne mellom lys og mørke hva som av Gud og hva som ikke det. Så det alvorlig. Jeg husker jeg hørte Carl Fredrik Wisløf for mange år siden på en kassett forresten. Så talte han om nådegaven til å prøve ånden om det av Gud, og så sier han, det noe vi trenger I dag, så det virkelig den nådegaven. Men jeg vil ikke være den som får den, sa han. Nei, for det vil virkelig koste I dag, altså. For du må peke på det du ser, vet du. Men ukjærligheten, den kommer av at man ikke ved evangelisk erkjennelse har del I denne kjærlighet I ånden. Det altså et annet sinnelag, det kjødets sinnelag som rår. Det ved nåden Gud bygger og oppbygger sin menighet. Enten han river ned noe, eller han bygger noe opp. Så det alltid det. Han avslører din synd, ja vel. Men hvorfor gjør han det? Jo, for at du skal få legge den av deg, tenker du. Det derfor han gjør det? Ja, så langt har vi altså enda ikke sagt noe galt, men så blir jo spørsmålet da, hvordan skal du få lagt den av deg? På dette spørsmålet skilles ofte selve kristenflokken altså. Og jeg forstår ikke hvordan det går an å være frelst uten å ha sett dette. Mange vil jo si til deg at ved Guds nåde hjelp, hans kraft, hans styrke, hans ånds mektige virke I deg, så du sliter disse bånd slik som Samson det slet I rep som han var bundet med og lignende. Og så kommer du da liksom fri, men det et sant svar? Mange tror det å vente på at dette endelig skal lykkes en gang I livet altså. Seirende kristenliv kalles dette her strevet gjerne. Skjønt det har ikke noe med kristenliv å gjøre. Men det tvert imot åndelig treldom. Ja. Det altså kjødet som kjemper mot kjødet. Det kjødet som prøver å undertrykke kjødet. Altså, det feieren som slåss med seg selv, om du vil. Han får bli jo like svart. Andre som I en enda verre situasjon, de tror da at dette har lykkes. Altså, de ikke gjenstand for åndens hjelp og kraft som de tror, de tvert imot gjenstand for en dyp åndelig blindhet, hvor man ikke lenger ser seg selv. Ja, hva svaret da? Det det enkle budskap som du har hørt fra gammelt av, å komme til Jesus med din synd. Altså det å leve I lyset, leve I sannheten, Det å leve I Kristus, det å leve i evangeliet. Jeg tror evangeliet, derfor kommer jeg altså med frimodighet, selv om jeg skamfull mange gang, men jeg kommer likevel med frimodighet til Gud med min synd. Fordi at ordet har nådd inn til ditt hjerte og samvittighet, at du har kjøpt fri ved Jesu Kristi dyrebare blod. Det har sonet dine synder, herfra helt inn I evigheten. Derfor lever du altså I denne sannhet, I denne tro, som driver deg til Kristus med din synd. Ikke sånn at du liksom får frimodighet for nå har jeg seiret over denne synd. Nei, du har frimodighet fordi Jesus har seiret over denne synd. Og det noe helt annet. Det forskjellen på å leve I friheten, den frihet som Kristus har kjøpt deg det, og den åndelige treldom som altså av kjødet og av djevelen rett og slett. En forfølelse altså. Bort fra evangeliet. Vel, det kaster ikke så mye glans over oss å leve her, men du verden hvor det kaster glans over Jesus, ikke sant? Som tar imot slike noen. Hele veien hjem. Ja. Å komme til Jesus med sin synd. Det ikke det du vil da, at ditt liv skal kaste glans over Jesus? Ja. Jo, kanskje vil du det, men da helst uten å miste glansen selv, ikke sant? Ja. Det måtte vært greit hvis jeg kunne klart det. Men nei, det bare en som står med ære den dagen. Og det æren selv. Men jeg sier også, og du, hvilken frihet dette her å være kjøpt fri. Ja. Vi tenker hele tiden på dette, at vi skal frigjøres, vet du. Vi skal liksom bli mindre og mindre bundet. Vi skal frigjøres, vi. Sånn tenker vi, ikke sant? Men når Guds ord taler om dette her, så taler det om, du har kjøpt, du har betalt. Du har kjøpt fri, altså. Prisen betalt. Å finne hvile fra strev og møye alle slag, dette her som stadig ligger over vår ånd, altså, å slippe å kjempe selv, en kamp som likevel aldeles fåfengt, ifølge ordet, og i stedet får fly til ham. Og det altså ubeskrivelig å få lov til å leve der. Og så det spørsmålet til meg og deg hele tiden, da, har du virkelig funnet hvile og fred i evangeliet, du? Har du virkelig kommet til tro, altså? Og hva det du tror på? Ja, jeg vet i alle fall hvor jeg skal gå om jeg mister Jesus. Da alt tapt. Ja. Jesus sa til noen av sine, og til og med vært ute og gjort store tegn og under i hans navn, så sier han, vil også dere gå bort? Men de fleste gjorde faktisk det, altså. Hvor skal du gå om du ikke kan gå til Jesus? Ja, takk Gud for det. Det troen det du kommer til ham, og du har gitt opp altså denne fåfengte kampen som trellene ennå kjemper, og så kommer du til ham. Ja. Din kamp nå, det altså troens gode strid, altså det dette å bli bevart i troen på det som ligger der fremme for deg, rettferdighetens krans. Som skriften taler om. Og så det å nevne da, når du lever her, ikke sant? Da ser du også den åndelige trelldom, gjør du ikke det, når du møter den? Både i ditt eget bryst og hos andre. Det her du og jeg kan bli til hjelp for noen. Ved å peke på hvor veien egentlig går. For det mange som lever i denne trelldommen, og tror at det kristendom, altså. Tror at det noe Gud vil. Og så det bare lovgjerninger og trelldom og et liv under forbannelse, rett og slett, ifølge Guds ord. For du tror ikke evangeliet, men går din egen vei. Kampen altså å bli bevart og få denne rettferdighetens krans. Ja, hvem skal få den? Paulus han fikk den for han kjempet troens gode strid til enden, men hør hva han sier. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, Paulus han visste det altså at seieren var inne for hans vedkommende, men hør videre. Ja, ikke bare for meg, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme, sier han i 2. Timoteus 4,8. Hans komme, eller mer klargjør han det som stod tidligere, hans åpenbarelse, hans åpenbaring, som det stod også i en tidligere oversettelse da. Det kaster mer lys over hva dette for noe. Som elsker altså dette at Jesus Kristus kommet, og har åpenbart seg i verden som den han Og la meg nå spørre meg, elsker ikke du hans komme? Elsker du ikke hans åpenbarelse? Priser og takker du ikke Gud nettopp fordi han sendte Jesus til jord med den oppgave som han hadde? Ikke sant? Ja. Jo, du gjør vel det. Og så sier da ordet, det disse rettferdighetens krans ligger ferdig for. De som altså ikke har noe annet tilbake enn å takke Gud I sin fattigdom, det altså, min eneste redning å ta min tilflukt til hva Jesus har gjort for meg. Rettferdighetens krans ligger ferdig for disse. Hør når apostelen ber for disse kolosserne, så får du et innblikk I hva sann helliggjørelse for noe, og hvordan den går til. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje I all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren. Det altså en forutsetning. Til behag for ham I alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser I all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, altså. Og blir styrket med all kraft etter hans herlige makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Ser du hvordan det går til? Ved at du strever og arbeider for å bli slik, og får Guds hjelp og kraft til støtte for dette av ditt selvstrev? Nei. La oss stanse noe for det ut fra teksten I spørsmålsform. Hvordan kan jeg vandre verdig for Herren til behag for ham I alle ting? Det vil si, ved at jeg bærer frukt og vokser I all god gjerning for å bli I denne tekstens ord, og bli styrket med all kraft etter hans herlige makt, så jeg kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Det veldig ting her. Hør nå det svaret du får, for det ikke mitt, det ordets svar. Ved at du fylles med kunnskap om Guds vilje I all åndelig visdom og forstand gjennom kunnskapen om Gud. Altså ved at du lærer Gud å kjenne ved Jesus Kristus. Det jo han som kommet som faderens bilde til jord. Den som har sett meg har sett faderen. Altså det menneske som vokser I en sann kjennskap til Jesus. Det der altså dette nye livet begynner å flyte. Det ikke noe du og jeg får til ved at vi liksom går inn for det. Da stanger vi huet I veggen. Forhåpentligvis I alle fall, så vi gir opp det der. Da følger jo et uunngåelig spørsmål, hva det som om å gjøre for deg da? Sa ikke Jesus at ett var nødvendig? Og at Maria hadde valgt en god del? Altså, hva det hun hadde valgt? Det mange som sier at det å sitte ved Jesu føtter og høre på det han forkynte, ja visst var det det. Men det nødvendige, det var noe helt annet. Det var Jesus selv. Ja. Det det som skjer med det mennesket som sitter der ved hans føtter og virkelig får ta imot hans ord. Det fordeler Jesus selv. Det ene nødvendige, altså. Det du må ha for å kunne bli frelst. Det han. Offeret. Derfor ser du også senere at Maria, hun salve og Jesu føtter. Det står at hun salvet ham til hans jordefær, altså til hans begravelse. Det hadde gått opp for Maria at han kommet for å sone mine synder. Han kommet for å dø min død. Etter nødvendig. Offeret som Gud brakte. Og hva vitner skriften om ham blant annet? I ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Dette står også å lese I Kolosserbrevet 2, vers 3. Altså det ham du skal være opptatt med. Og Peter han formulerer slik til slutt. Men voks I nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren nå og til evighetens dag. Amen. Altså, voks I nåde og kjennskap til ham. Ja. Tror du ikke han som den gode hyrde makter å ta vare på deg helt fram? Jeg har av og til sett for meg det bildet hvis jeg hadde noen sauer gående oppi der, og det var sånne forhold at det var gjetere som passet på dem, for grunn av så mye vilddyr og sånn. Så ansatte jeg en hyrde, en gjeter, og så sendte jeg han av gårde, så får du så mye for å passe på disse her I den perioden. Så har jeg 100 sauer gående oppi der, og så kommer han hjem med 25. Det var ikke noen særlig god gjeter, sant? Jesus han sier et sted om sin disipler og sier til sin far I himmelen, jeg mistet ikke en av dem. bortsett fra denne fortapelsens sønn, som gikk bort. Altså, han har virkelig makt til å holde fast på deg. I kveld så kan du gjerne gå ut den døra der og si at vi ikke har noe mer med dette å gjøre. Din vilje, altså, kan du følge og gå bort. Men hans frelse kan du ikke gjøre om. Den står fast i evig tid. Ja. Det er veldig når du begynner å se det, ikke sant? Det som Gud har gjort for at jeg skal nå himmel og salighet, det er ingen verken i himmel eller på jord som kan gjøre om. Det står fast. Dersom jeg nå skrev et testamente for sønnen min, for eksempel, det han skal arve når jeg går bort, det er ingen på denne jord som har rett til å gå inn og forandre det testamentet. Ingen som har myndighet til det, det er bare meg selv. Men den dagen jeg dør, så finnes det ingen som kan forandre det. Og han som har gitt oss testamentet, han er død. Kristus døde til fastsatt tid for ugudelige. Altså, det står fast. Det testamentet er det ingen som kan forandre. Men du kan gå bort og si at jeg vil ikke ha den arven. Men arven er din. Ja. Da begynner vi å ane noe om hva evangeliet er for noe, altså. Denne klippet som har sett våre føtter inn på. Det er noe det som er den feil vi stadig begår, at de forsøker å ta vare på oss selv i stedet, vet du. Ja, vi må styre med mange ting i denne verden, men altså når det gjelder vårt forhold til Gud, så kan vi bare eie og bli bevart i den sanne og rette kunnskap og kjennskap til ham, Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Det er eneste måten å bli bevart hos Gud på. Som vi også får høre i teksten her, med glede kan dere da takke Faderen som gjorde dere skikket til å få del i de hellige arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen. Det er syndenes forlatelse. Ja. Og du verden, altså, så lenge vi vandrer her på jord, hvor tungt liksom dette her går opp for oss. Enda det tales like ut, så er liksom også det henger igjen, ikke sant? Men du må salig få lov til å tro det allikevel. Forløsningen er at han forlater deg dine synder for Jesu Kristi skyld. Ja. Du ser hvert eneste menneske som kom til Jesus, enten de kom han i en eller andre grunn, så sier han jo alltid dette, dine sønn eller datter, dine synder er deg forlatt. Det var så primæroppgaven Jesus hadde i denne verden. Ikke å helbrede og skape gode kår og alt det her, selv om det var jo bra ting. Men å forlate synd, å forlate vår synd, det er altså å skape altså den forutsetning for å kunne forlate synd. Det var Jesu oppgave. Og det er altså fullført. Hørte du det? I ham har vi gleden, står det. I ham har vi skikketheten. I ham har vi utfrielsen, i ham har vi innsettelsen, og i ham har vi også forløsningen, nemlig syndenes forlatelse. Ja, Herre Jesus, ingen av oss makter å tro dette som vi så gjerne ville, det vet du, Herre. Men takk at du kommer til oss gjennom ordet ditt også i kvelden, og så maler du det ut for vårt hjerte. Det står fast i himmel og på jord, det verk som du har gjort, Herre, uavhengig av oss. Så ber vi, Herre, at du må holde oss fast ved det. Grip oss og hold oss fast for ditt navns skyld. Amen.